Gurutzatu dugu zebrabidearen lehen zatia, azken orduko albisteak ere ekarri ditugu gurera, eta gaurko egunaz aparte, azken egunotako aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke jarraian, zehazki betaurreko kritikoekin egiten dugu hori. Hamabostean behin, eta gurean izaten da horretarako, Mikel Elorza, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon denoi.
Arnaldo Otegi hitz egin behar diguzu hasteko, espetxetik irten eta egin zaizkion harrera ekitaldietan utzi dituen adierazpenek soka luzea ekarri dute, zenbaitek Otegi efektua abian dela diote, beste zenbaitek leporatzen zaizkion iraganeko delituei heldu nahi izan die zeharka, eta haren alderdikideren bat oztopo gizon izendatu duenik ere izan da, ez dakitzuk zeari muturritira egin nahi diozun, Mikel.
Nik, bueno, zeana, Otegi gogoratzea egunotan, urkulluk zehazki ez, Michelineko fabrika bisitatze zuenean, Otegik parte hartu zuen baiketa batean, baiketa gogoratzea, 50 urtean inork gogoratu ez duna, eta hori gogoratzea, baina gaina Michelinen bertan hildakoak egonda, haiekin ez akordatzea, enfin, ba, disparate bada, eta disparate baino gehiago, bueno, adierazten du jarrera bat, eta zertarako, zergatik egin den movimentu hori, ez? Baina, hori komentatuta, zera, preso politikoen kontua aipatu nahi nun, Otegi arten zanean preso politiko ez mintzatu zen, eta, bueno, min gobernuaren aldetik, eta berehala iritsi zitzaion gobernua, eta gobernua izan nahi duten zenbaiten aldetik berehala iritsi zitzaion, ba, preso politikorik ez zegoela, Espainian izan zen olako ikamika txiki bat, hautagaien artean, eta bar. Eta aipatu nahi nun preso politikoen kontura, kontu hori, batez ere oso hurbiletik bizi izan detelako hiru gazteren azken aste honetako esperientzia, eta hurbiletik bizi izan dudanez, nik uste kontatzeko moduko dela, refleksio eginez, errepasorako balioko dulako. Inez Izketan, Aritz Azkona, Ainara Ladron eta Naroa Ariz Navarreta iburuz, jundan astean, astelenean bi, eta aurreko ostegunean bat espetxeratu zituzten. Ez? Atxilotu eta espetxeratu zituzten, paiketa badaukatelako, bere garaian, segiren ilegalizazioa zala eta egindako protestakintza batengatik. Espetxeratu dituzte, eta espetxeratzeko zean, espetxera bialtzeko egin beharreko akto konparezentzia ditze zaion horretan epailaren aurrean, zerak bai Naroak eta bai Ainarak epailari esan zioten, ba, bueno, zeintzan behaien protestaren arrazoia, zergatik ez ziren azaltzen epaiketara, eta bueno, guztia epaiketa politiko bat zala, eta salatu zuten ez, beraien argudioa bota zuten, eta epaileak, bueno, entzun zumaien argudioa, eta etzan horretan sartu, baina bi kasutan, bietan, azpimarratu zien, nahi eta erantzun zien, ura etzala peiketa politiko bat, ura auzitegi penal arrunta zala, eta epaitze zituztela ustezko delitu arrunt batengatik eta ez arrazoi politikoengatik. Hori izan zien, batari ostegunean eta besteari astelenean, Martutenera eraman zituzten, Martutenera eraman dituzte, datorren ostiralean, astebete barru, epaiketa eukiko dutelako Donostian, eta epaiketa eran amateko, eta gaur goizean, trasladatu egin dituzte. Gaur goizean, Naroa eta Ainara, Logroñoko espetxera eraman dituzte, eta Aritz Valladolidera. Orduan, akordatu naiz, epailearekin, epaileari komentatzeko, espaldima inolako karga politikorik espaldima dauka, ba, ea berak nola azaltzen duen zera hori ez, movimentu hori gaur goizean gertatu dena, eta bueno, imaginatzen dut orain ba, bere senideek eta barrek salatuko dutena eta salatzen ari diana ez. Espainiako estatuan preso politikoak ez daudela esatea eta defenditzea, ba, argumento guztiak egun argumento zera hori lotuta, egin daiteke, egiten dute batzuek, eta egiten jarrai dezatela nahi duten bezala, baina presoekiko erabaki erabat politikoak hartzen direla, eta presoen trataera berezia eta berezitua dala, ba, ez dago inongo zalantzarik, hiru gazte hauekin egin dutena desproposito ikaragarri bada, astakeria bada, no? Ozin, tokitatik begiratuta, ba, martutenen dauden hiru gazte, epaiketara eramanak izateko, ze horregatik bakarrik daude, eta horretarako, ba, epaiketara astebete barru joan behar dutenean, orain bat, baina dolidea eramatea, eta beste biek logorroñon eramatea, hori ez bada erabaki politiko konkretu bat, gainera erabaki politiko, ba, bueno, kalifikatu genezaken, ez, eta presioa, eta bar. Ba, bueno, datorrela Espainiako aste honetan, jundan astean, itzein dut, horietako edo zein, ministroak, hautagaiak, gobernuko kideak, datozela, eta esplikatu dezatela hori, horiek ez badira jarrera politikoak eta tratamentu berezituak, bazer diran, ez. Eta Otegiren hori aprobetxatu nahi nun, ba, nola hurbiletik bertatik bizi izan dudan astenetako bizi izan dituan astenetako gertakizun hoiek, ba, komentatu nahi nizkizuen. Nire ustez oso esanguratsu eta argigarriak dialako.
Asko entzuten ditugun kontuak dira, ez da, izaera politikoa bai edo ez, bereziki akaso presoen bueltan entzun ditugunak eta Otegiren irteeraren bueltan entzun ditugunak ere hori eseke izan direlako, eta Espainiaraino joan gabe ere, ba, gertuan, geografikoki behintzat, gertuan ditugune politikariek esan izan dutelako, ba, bueno, ba, berezigorra bet eta politikara itzultzeko eskubidea duela, baina egiten zaizkion zenbait harrera eta ongietorri, ba, gogaikarriak ere badirela, iragana ez dela ahaztu behar, eta politika aldi berean horrekin ahaztuta, Mikel.
Bai, bai, bueno, gero nik, joku politikoan sartzen dira, kritika politikoan, eta bueno, nabarmena da. Nabarmena da batzuentzat oso albiste txarra dala Arnaldo Otegi joku politikoan sartzea. Hain zuzen ere horregatik espetxeatu zuten, ez? Zigortzeko, egiten ari zana zatiketak bilatzeko, bueno, arrazoi asko dira, eta milaldiz landuak eta esanak. Eta orduan, bai, momentu honetan, ba, bueno, horrek ekarlezaken olatua eta aparra ekarri duena, bai, handia, exageratua batzuentzat, bueno, behar bada bai, eta gero hor norberak, norbere etxera behiratzen du begi diferentekin, eta hor, bueno, hoiek mugimendu politiko hoiek adierazte dute, ba jendearentzat horrek, bueno, kezka batzuk eta, bueno, kokatu beharra haien estrategiak eta haien buruak, eta kanpainak, pues, laizter hasiko dira kanpaina egiten, ez? Era batera o bestera. Hala ere, alderdi horretatik badirudi, nik esango nuke ez, badirudi movimentu batzuk izan direla, ez? Udalegearen onarpenerako, ba, EH Bilduk eta Euskal Alderdi Jeltzaleak lortu duten akordioa, ba, netzat esanguratsua da, ez? Momentu une honetan akordio hori lortzea, ba, bueno, behar bada jarrera bat adierazten du, naiz eta gero deklarazioen kontura, ba, justu kontrako adirazpenak egin, ez? Ortuzarrek atzo sogor Barrenaren aurka egin zituenak, eta pentsatu nahi dut adirazpenen kontua, bueno, joko politikoko normalidadean sartzen dala, eta gero horrek ez dula oztopatzen bestelako mugimendu edo estrategiak egitea, baina, bueno, batzutan oztopatu dezake, momentu batean olako jarrera itxiek eta enfrentamentu talkek eragiten dituzte gero erorako traba handiak. Ez dakit, kasu honetan ala izango da, baino nabarmena dirudiena da, zera Otegiren kanporatzearekin eta hautagai izatearen kontu horrekin, ba, bueno, hainbat mugimendu somatuko ditugula. Bestela ere noski mugituko zian alderdiak, baina Otegirena da, Arnaldo Otegirena da, lider, karisma handia daukan lider baten figura da, eta dudai gabe horrek eragin handia daka, ez, politikan. Eta jakin, bueno, hemendik aurrera, nik dudarik ez daukat, Espainian gertatzen denarekin oso baldintzatuta, baina urrengo Eusko Legebiltzarreko hauteskundeen kanpainarako, bueno, lasterketa hasi dala inolako dudarik gabe.
Kanpainarako lasterketa abian da eta ekarri nahiko nuke ona beste alderdi edo aktore bat ere, aurtengo lehendakaritzako hauteskundetan partaide izango dena, hain justu aipatzen zenuen gerturatze horri ere erreferentzia egin diona, Nagua Alba Podemoseko ba buruzagietakoak aipatu baitu positiboa dela Euskal Herria Bildu eta EAJak elkar ulertzea. Ze espero dezakegu esaterako alderdi edo fenomeno berri honen inguruan gurean.
Ezakite iz erabat, bueno, Fernandoren egila da esatean egona, ez? Hauteskunde orokorretara bere burua aurkeztuta hor emaitza oso onak lortzeko egindako edo prestatutako mugimendu bat izan zen Podemosena. Baina aurretik ba lehiatu zana zeantan, ez? Udal hauteskundetan, toki batzutan, eta beste batzutan gutxiago, baina, bueno, udal hauteskundetan batzeukan galtzeko gehiago, esango nukenik, ez dintzat irabaztekorik, eta ordan hori pixkatut izun, eta egia esan Euskal Herrian oso emaitza onak izan zitun, eta emaitza hoien arabera, ba, movimentuak horrek ekarriko eragingo ditu, movimentuak bai Eusko Alderdi Jeltzalean eta bai handiak ekarri beharko lituzke Ezkerra Abertzalearen gan, Ezkerra Abertzalearen bueno, hautesle eremua pentsatzekoa da izango dela Podemosera Podemosi botoa emateko autua ingo duna, ez behar bada Ezkerra Abertzalearen boto betidaniko horrek ez, baina bai alternatiba ez dela Ezkerra Abertzaleari boto eman zizaiokena, edo zizaioken zati bat, nik ustet hori izan daitekela ez. Sentido horretan, nik, bueno, garri xamar daukat, Podemosek jokatuko dula zera, eremu horren bila, baina erakutsiko digutena, eta Katalunia bezala, ba, bueno, identitatearen, ez, modan dagoen hitza erabilita. Erakitze eskubidearen eta nazio kontuak zenbaterainoko traba gertatzen zaion bere lana egiteko orduan, ez, hauteskunde kanpainan. Podemos ez da alderdi nazionalista bat, ez da euska erabakitze eskubidea defendatzen duen arren, ez du soberaniaren alde edo independentismoaren alde egingo eta orduan alderdi horrek ba bueno horrek bai marra gorriak ez baina separazio marra garbiak ekartzen dizkio eta ikusi egin berko da nola kudeatzen ditun normalean Ezkerra Abertzaleak eta Podemosek nikuzet errezago joberko lukete ulertzera gauza batzutarako Ezkerra Abertzaleak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak baino. Baina, era berean, ba, bestelako helburuei beira, posible da, mugimenduak, ba, Katalunian bezala, ez, Katalunian ere, pues, Junts pel Sí azkenean, bi sektore oso diferenteren batuketa da, ez. Baina, diferentzia batekin, sektore bat handia, masen eta konvergentzia unio, ba, zetorren aldapa bera, eta orduan gobernutik kanpo, eta zerbait izaten jarraitzeko modua zan, Junts pel Sí. Hemen Eusko Alderdi Jeltzalea, orengoz ez dago egoera horretan, orduan ikusi berko da zenbaterainoko errezeloak ditun, edo ez, movimentu hoiek bururaino eramateko. Interesante izango datu da igabe, baina ez dakite zein izango dan Podemosekoen jarrera, besteen hurbiltze edo urruntze movimentuen aurre.
Ikusi beharko dugu, zenolako bidea egiten duen honek guztiak, aipatzen zenuen eran kanpainarako lasterketa abiatu da dagoeneko, eta hauteskundeak iristen diren bitartean, bateko eta besteko mezuekin bombardatuko gaituztela ere argi eta garbi dago. Hori esek gaurko errepaso kritiko honetara ekarri ditugune gaiak, zeure aldetik besterik aipatu nahi baduzu, Mikel?
Aipatu bai, aipatu nahi dut, nik uste dut astero aipatu beharko genukela, naiz eta aipatzea nahiko ez izan, Balkanetatik datozkigun irudien gogorra eta lazgarria, ez? Bueno, Europa aberatsak ateak itxi ditu, bidali ditu, Turkiarekin akordio bat egin nahi du, legeria ez dakit, baina bai gizat, humanidadearen gainetik dihoana, jende guzti haue kanporatuz eta utziz, haietako asko, ba, estatu batean, Turkia, zeinak, en fin. Eta bestelako mesedeen truke, eta, bueno, lotsagarria da, eta irudiak ikustean, ba, denok sufritu beharko genuke, zoritxarrez hori bakarrik egiten dugu irudiak ikusi, eta momentuko sufrimentu egin, eta gero irudiak desagertzen direnean, guk jarraitzen dugu gure bizimodu erosoarekin, eta hango tragediak ark bai ez daukala etenik, hango lasterketak ez dira hauteskunde kanpainak abiatzeko, hango lasterketak bizitza eta heriotzaren artekoak dira, eta esan eta aldarrikatu besteik ezin duguin, baino, bueno, ez dugu ezin duguin, besteik ez dugu egiten, baina, bueno, nik uste hori gutxienez egin behar deula, eta gogor salatu behar deula, eta bilatu behar ditugula moduak, nola edo ala, haren aurka, ez, ura borrokatzeko, eta han dagoen dauden egoeratan laguntzeko, eta nik uste esfortzua egin beharko genukela, ikusle hutsa izateari usteko, eta bestelako laguntza eta elkartasun bideak eraikitzeko.
Aipatzen duzunean, ikusten dugunean soilik sufrimendua adierazi ordez aktibokia kaso hasi beharko genukela hori guztia borrokatzeko lanean. Ba, horrelaxe agurtuko zaitugu, eskerrik asko gurera batu eta azken aldeko egunotako kontuen errepasoa egin diguzulako Mikel, eta pare bat aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Hori da.
Ondo segi.
Berdin.